Takže už bylo řečeno, že tedy jsme u 27. kapitoly a budeme číst od verše 32. po verš 44. Takže bych poprosil, kdyby někdo mohl číst. Jo? 32. až 44. verš.
Cestou potkali jednoho člověka z Kyreny jménem Šimona, pokutili, aby nesl jeho kříž. Když přišli na místo zvané Golgota, to znamená lebka, dali mu napít vína smíchaného se šlučí, ale když je okusil, nechtěl pít. Ukřižovali ho a losem si rozdělili jeho šaty. Pak tam stali a střežili ho. Nad hrabou mu dali nápis o provinění. To je Ježíš, král Židů. S ním byli ukřižováni dva povstáci, jeden po pravici a druhý po levici. Kolem jdoucí ho uráželi, potřásali hlavou a říkali, když chceš zbořit chrám ve třech dnech, je znovu postavit. Zachraň sám sebe, jsi-li syn Boží, sestup z kříže. Podobně se mu posmívali i velekněží, spolu se zákonníky a staršími říkali, ji nezachránil, sám sebe zachránit nemůže. Je král izraelský, ať ním sestoupí z kříže a uvěříme v něho. Spolehl se na Boha, ať ho vysvobodí. Stojili o něj. Vždyť řekl, jsem Boží syn. Stejně ho tupili i povstáci spolu s ním ukřižování.
Děkuji. Děkuji. Takže pojďme do věcí. Ježíš tedy měl nést kříž. Ono obvykle to bylo to vodorovné rameno. Jo? Ten kůl, ten už tam byl na tom místě popravy, ale to rameno to se neslo, ale i to rameno vážilo zhruba kolem 90 kilo. A samozřejmě, když Ježíš byl oslaben, nebo kterýkoliv jiný, ale v tomhle případě tady hovoříme o Ježíši, byl oslaben tím bičováním, tak nebyl schopen tu váhu těch zhruba asi 90 kilo unést. No a pochopitelně bylo jaksi pod důstojnost těch... Haló? Nejsem slyšet? Nebyl jsem slyšet, jo? To já se odpojím a připojím se znovu, jo?
Můžu vás poprosit všechny, abyste se odpojili od toho, jo, protože mě to dělá problémy. Tak. Kdyby se všichni odpojili, jo?
Ano, takže jsem slyšet, prosím? Jsem teď slyšet nebo ne? Nebo zase se to seká?
Teď občas se to seká, zkusíme.
Jejda.
Když tak, kdyby jsi vypal, bratře, video, já vím, že to je takové nepříjemné, ale alespoň bychom měli zvuk.
Bylo by to takhle lepší o něco? Nebo se to seká stejně?
Ne, je to lepší.
Je to lepší? Dobře, tak se omlouvám, že mě budete vidět, teda bude to audio jenom, ale já uvidíme, třeba to bude lepší časem, no. Dobře, takže já jsem jenom chtěl říct, že tedy se nesl ten rám, pardon, to vodorovné břemno, které vážilo zhruba asi 90 kilo a je jasné, že tedy Ježíš po zbičování asi těžko mohl takovou váhu unést a vojáci pochopitelně byli těmi, kteří, jak si to bylo pod jejich důstojnost, aby mu pomohli a tak tím pádem tedy odchytili toho člověka z Kyrény, který se jmenoval tedy Šimon, ano? To jméno Kyrena, mi teď se přesně neví už, co to bylo za město nebo za oblast, ale to slovo Kyrena se ještě vyskytuje ve Skutcích apoštolských ve 2. kapitole v 10. verši. Jo? A někteří se domnívají, jo, jiní se zase domnívají, že to bylo trošku jiné nějaké město. Není to tak úplně důležité, každopádně je pravda, že to bylo město, protože se vyskytuje ještě tedy ve Skutcích apoštolských. No, co se týká Golgoty, Golgota byla skála mimo město, protože podle římského i židovského práva se mohly popravy konat pouze za městem. Takže oni museli být mimo město, čili za hradby. A zase pokud byste chtěli nějakou poznámku, tak první královská 21.13 říká, že tedy skutečně ty popravy všechny se konaly tedy za tím městem. Jo? No a pak je tam napsáno něco o tom omamném prostředku, k tomu se ještě dostanu. A je tam napsáno také, že se dělili o jeho šaty, čili to dělili se i o to poslední, co měl vlastně na sobě. A ono to je obdoba, nebo ten verš vlastně je obdoba toho, co je napsáno v Žalmu 22. ve verši 19. To je jenom zase odkaz na jiné místo, kde se o tom hovoří. Jo? No a střežili ho samozřejmě, protože nechtěli, aby ho někdo osvobodil. Totiž já už jsem minule řekl, že ten ukřižovaný umíral na kříži i několik hodin a mohl umírat až několik dnů. A proto bylo potřeba toho odsouzeného hlídat, aby ho nikdo nevysvobodil. Jo? Za ty dny, řekněme, které by on tam byl, aby ho nikdo nevysvobodil. No a potom je tam o tom, že se posmívali a vlastně ho tím pokoušeli, protože samozřejmě, když se posmívali, že by mohl sestoupit z kříže, tak je pravda, že Ježíš mohl samozřejmě sestoupit z kříže, to je jasné, ano. Ale vlastně on tam zůstal dobrovolně, čili šlo o jakési pokušení a dalo by se říct, že když začínal svoji úlohu na této zemi, tak byl vlastně pokoušen na poušti, že? A bylo to také, jestli jsi syn Boží a máš prostě tedy tu jistotu, tak si tady z těch kamenů udělej, jo, ten chleba a tak dál. A tady zase je to, a říká se tomu poslední pokušení Ježíše Krista, protože on mohl sestoupit z toho kříže, ale nesestoupil, jo? Protože vlastně on sám se rozhodl, že tam tedy zůstane. No a pak už tam je to, že se mu posmívali ti, kteří byli kolem něho, nabádali ho, aby se zachránil a tak dál, že? Čili, jak už jsem řekl jednou, to poslední pokušení Ježíše Krista. A dokonce tam řekli, sestup z kříže a my ti uvěříme. Jo? Ale je pravda, že žádný zázrak vlastně není cesta k víře. Jo? Pokud lidé zůstali vlažnými k tomu, když Ježíš Kristus byl živý a dělal zázraky a hovořil to, co hovořil, nesl poselství, jo, tak vlastně žádný zázrak už těm lidem nepomůže. Jo. Čili no, ono bychom mohli teď vzpomenout, řekněme, na podobenství podobenství o Lazarovi, ano, o Lazarovi, a tam je napsáno, že i kdyby mrtvý vstal, tak vlastně nikdo mu ne, bo, i kdyby mrtvý vstal, stejně mu neuvěří, jo? Čili Ježíš tady jenom dává jednoznačně najevo to, že žádný zázrak vlastně, bych řekl, nevede k víře, pokud tomu víře nevede ono poselství. No a pak už tam je to, že se, a to máme u Lukáše, že se tam ti lotři, že prostě obrací a tak dál, ale Matouš se o tom nezmiňuje, tady o těchto záležitostech, o tom se zmiňuje pouze Lukáš ve 23. kapitole, ale teď myslím to, o tom obrácení, ano, o tom obrácení, ale je tady o těch povstalcích, s ním byli ukřižovaní dva povstalci, jeden po pravici, druhý po levici. Ti povstalci, tam se jednalo o to, že jedna z těch, bych řekl, jakýchsi stran, možná politických, byli zéloti a zéloti byli velice takový akční v tom smyslu, že chtěli svrhnout prostě politickou vládu Říma a oni se nebáli i jakýchsi ozbrojených šarvátek. No a tito lidé byli často tedy jaksi trestáni. Takže zřejmě se jedná o ty zéloty a o tom obrácení jednoho z nich nemluví Matouš, o tom mluví pak Lukáš ve 23. kapitole. Já jsem vynechal schválně verš 34., ale já se k němu vrátím ještě teď, když budeme hovořit o další části, tak se k němu vrátím. Takže bych poprosil, kdybyste mohli číst od 45. do 56. verše. Když nemluvím, tak se aspoň trošku ukážu, že jsem tady. Že to není magnetofon. Takže 45. až 56. verš, ano?
Poledne nastala tma po celé zemi až do 3 hodin. Kolem 3 hodiny zvolal Ježíš mocným hlasem. Eli, Eli, lama sabachthani. To je Bože můj, proč jsi mě opustil? Když to uslyšeli, říkali někteří z těch, kdo tu stáli, on volá mesi Eliáše. Jeden z nich hned odběhl, vzal houbu, naplnil ji octem na bodu na tyč a dával mu pít. Ostatní však říkali, nech ho, ať uvidíme, jestli přijde Eliáš a zachrání ho. Ale Ježíš znovu vykřikl mocným hlasem a skonal. A hle, chrámová opona se roztrhla v půli od zhora až dolů, země se zatřásla, skály pukaly. Hroby se otevřely a mnohá těla zesnulých svatých byla vzkříšena. Vyšli z hrobu a po jejího vzkříšení vstoupili do svatého města a mnohým se zjevili. Setník a ti, kdo s ním střežili Ježíše, když viděli zemětřesení a všechno, co se dalo, velmi se zděsili a řekli, on byl opravdu syn Boží. Spoustáli přihlíželo mnoho žen, které provázely Ježíše z Galileje, aby se o něj starali. Mezi nimi Marie z Magdaly, Marie, matka Jakubova i Josefova a matka synu Zebedeových.
Děkuji. Nevím, možná, že bych nechal tu kameru, jestli tedy jsem teď slyšet dobře, nebo nejsem? Jsem slyšet, jo? Já jsem teď tady jaksi poprosil, aby nikdo nepoužíval Wi-Fi, takže tím pádem snad už to bude lepší, jo, teď. Jo? Není to slyšet zase? Je, tak nic. Tak teď je to lepší už, teď už to bude lepší tedy? Dobře, tak jo, tak nedá se nic dělat. Dobře, takže na jedné straně Ježíše Krista umírá, na jedné straně Ježíš Kristus tedy umírá jako běžný zločinec, bych řekl v uvozovkách tedy, a neodlišuje se od lidí ani v té době smrti. A na druhé straně ale vlastně ten i vesmír zaznamenal, že se stalo něco mimořádného, jo, to tam čteme tedy. A jediná slova, která Ježíš Kristus řekl z kříže, nepatřili lidem, ale patřili Bohu, protože lidem vlastně už řekl všechno, co bylo třeba. Ano? Takže z kříže vlastně Ježíš Kristus už mluvil pouze k Bohu. A modlí se slovy žalmu 22. a 2. verš, pokud si chcete poznamenat žalm 22. a verš 2. Ano? Takže Ježíš dokončil ta slova a potom už po svém zatčení neřekl vlastně nic až tady a tady se obrácí na Pána Boha, protože, jak už jsem řekl, lidem všechno důležité vlastně řekl. No a teď se tady dostáváme k jedné věci, u které bych se chtěl trošičku zastavit, ano? A já znovu si dovolím přečíst tedy, verš 34. v té 27. kapitole, a my už jsme ho četli, já se dovolím znovu, a tam je napsáno, dali mu napít vína smíchaného ze žlučí, ale když je okusil, nechtěl pít. Jo, já jsem to schválně vynechal, že teď se k tomu vracím. A tam skutečně je napsáno, dali mu napít vína, jo, ale on nechtěl pít, čili oni mu to nabídli. Tady je víno a pod čarou v ekumenickém překladu je napsáno, že by to jako varianta mohl být ocet. Ale když se podíváte do českého studijního překladu, který je velmi přesný, tak tam je opravdu pouze víno a žádný jiný odkaz už tam není. Čili opravdu se jednalo o víno. A je to, prosím vás, pěkně odkaz na přísloví 31, 6. 7. verš. Přísloví 31, 6. 7. verš. A tam je napsáno, a já si dovolím to tedy přečíst, prosím vás, protože to je důležité. Tam je napsáno, dejte opojný nápoj hynoucímu a víno těm, kterým je hořko, ať se napije a zapomene na svoji chudobu a na svoje plahočení. Jo, čili tady zase je o vínu. A ten starý zákon vlastně umožňoval, aby ten, kdo byl takto popravován nebo řekněme bičován, tak aby mohl se napít tohodle nápoje, což bylo víno s nějakou hořčinou, to nebyla žluč, ale něco takového jako pelíněk nebo jo, nějaká hořčina. A ona vlastně měla takové jakési, teď nevím, nemám žádný výraz na to, prostě takovou schopnost, prostě, že toho člověka jaksi omámila, že ten člověk nevnímal a tolik té, tu bolest. Jo? Čili to bylo legální a těm lidem, kteří tedy byli křižovaní, se to mohlo dávat. A také Ježíši to bylo nabídnuto a tam je napsáno, že nechtěl pít, čili to nepil. A někteří tedy vykladači říkají, a to si přečtete i v poznámce v českém studijním překladu, že nechtěl pít proto, protože chtěl prostě v plné jakési, nechtěl mít žádnou úlevu, ano, chtěl při plném vědomí vlastně, chtěl tedy tu celou tu záležitost prožít, jo. Ale zajímavé je, a teď se tedy vrátím zpátky zase do toho verše 48., kde je napsáno, jeden z nich hned odběhl, vzal houbu, naplnil ji octem, nabodl na tyč a dával mu pít. A tam není o tom, že by to Ježíš odmítl. Jo? A také to vlastně bylo něco, co mohlo mu nějakým způsobem pomoct. Čili není pravda, že Ježíš to odmítl proto, protože by to chtěl prožít, aniž by byl nějakým způsobem ovlivněn, protože tady tedy si vzal tu houbu s octem a napil se, čili si ulehčil, že jo, v té chvíli. Ale je pravda, a to zase další o tom hovoří vykladači, že to poprvé si nevzal proto, že to bylo víno, čili byl to alkohol a on alkohol nepil. Když to tady v tom druhém případě, tam už to nebylo víno, to byl ocet, skutečně ocet, a tam už tedy to si tam to přijal. Čili není úplně pravdivá poznámka k tomu verši 34., že to nechtěl proto, aby si to neulehčil, protože 48. verš říká, že si to svým způsobem v uvozovkách ne, že ulehčil, že utrpení na kříži se ulehčit nedá, ale prostě se napil alespoň, jo. Ale že tam jde o to, že v tom prvním případě to tedy byl alkohol a v druhém případě to alkohol nebyl. A to byl ten důvod, pro který Ježíš Kristus to nepil. Jo? A já se domnívám, že to je i jedna bych řekl, z takových příkladů, ano, takové demonstrace, která dokladuje to, že skutečně ideál, o kterém hovoří Boží slovo, je tedy nepožívání alkoholu, tak nakonec, jak nám to ukazuje Ježíš Kristus. Jo? Tak, půjdeme dál. Tam potom je o té roztržení opony, která byla roztržena od hora dolů, čili nebyla člověkem roztržena, to by byla od spodu nahoru, ale ona byla od vrchu dolů roztržena. No a tím vlastně se naplnil ten předobraz ukončení chrámové služby, protože Ježíš se obětoval, čili pak už nebylo třeba, aby byly obětována další nějaká zvířátka. Jo? No a my tady také čteme, že lidé vstávali z mrtvých, což vlastně je předobraz toho vzkříšení při příchodu Pána Ježíše, to je také důležité. A pak se tam zmiňuje speciálně o tom setníkovi, prosím vás pěkně, to byl tedy voják, profesionál, že jo, Říman, setník, protože Žid nemohl být profesionální armádě Římanům a už vůbec nemohl být setník. A vlastně ten setník uvěřil, a teď bych řekl v uvozovkách, v tu nejméně příhodnou chvíli. Jo? Prostě ve chvíli, kdy Bůh umírá. A jako věřit v Boha, který umírá, tak to je opravdu velice zvláštní, ano. Ale je to prostě tak. A já bych tím chtěl říct, že jsou lidé, a mnohdy lidé i v dnešní době, uvěří v tu nejméně očekávanou chvíli. Jo? V době, kdy my si říkáme, tak to je vyloučeno, že jo. Já jenom pro nás všechny tady jenom řeknu příklad, byla doba, vy si to starší pamatujete, kdy jsme říkali, nevoďme přátelé na křest a na památku večeře páně, jo, protože oni by to možná nemuseli úplně pochopit. A zkušenosti říkají, že mnohdy ten křest je pro ně jakousi, bych řekl, jako jakýmsi požduchnutím, nebo tak bych to řekl, jakýmsi krokem, který je třeba i je samotné, bych řekl, vede k tomu křtu. Jo. Takže jenom jsem ti chtěl říct, že možná pro nás v nejméně očekávanou chvíli mnozí uvěří. No a pak už tam se jedná o ty ženy, které ho následovaly, zároveň mu ty ženy sloužily a šlo samozřejmě o vícero žen. Ne všechny byly ale jmenovány tady a je zajímavé taky, že kdybychom tuto část četli i v jiných evangeliích, tak jsou tam vzpomínána různá jména, čili tam bylo více těch žen a ne každý evangelista vzpomenul všechna ta jména těch žen, které tam byly. Ano? No a jenom jsem k těm ženám chtěl říct, že následování, ano, tam je, že se starali tedy o Ježíše, že i ta starost tedy o Ježíše, že vlastně je to také sloužení boží věci, čili nejenom evangelizační práce, ale i jakákoliv jiná práce, bych řekl, podle tedy toho, těch darů, které jsou v Římanům ve 12. kapitole, 1. Korintské 12. kapitole, tak podle těch darů vlastně každá ta činnost ve prospěch božího díla je jistě důležitá. No a poslední věc, která tady je, že Ježíš Kristus zemřel kolem 3. hodiny odpoledne. Ano, kolem 3. hodiny odpoledne. Takže tolik, můžeme číst 57. až 66. verš. Já se zase ukážu.
Když nastal večer, přišel zámožný člověk z Arimatie jménem Josef, který také patřil k Ježíšovým učedním. Ten přišel k Pilátovi a požádal o Ježíšovo tělo. Pilát přikázal, aby mu je dali. Josef tělo přijal, zavinul je do čistého plátna a položil je do svého nového hrobu, který měl vytesaný ve skále. Ke vchodu hrobu přivalil veliký kámen a odešel. Byla tam Marie z Magdaly a jiná Marie, které seděly naproti hrobu. Na zítří popátku shromáždili se velekněží a farizeové u Piláta a řekli: Pane, vzpomněli jsme si, že ten podvodník řekl ještě za svého života. Po třech dnech budu vzkříšen. Dej proto rozkaz, ať je po tři dny hlídán jeho hrob, aby nepřišli jeho učedníci, neukradli ho a neřekli mu, že byl vzkříšen z mrtvých. To by pak byl poslední podvod horší než první. Pilát jim pověděl: Zde máte stráž, dejte hrob hlídat, jak uznáte za dobré. Oni odešli, zapečetili kámen, postavili k hrobu stráž.
Tak, děkuji. Děkuji. Takže Ježíš tedy byl pohřben a v souvislosti s tím jeho pohřbem je tady zmiňován Josef z Arimatie. Je vlastně jakýmsi příkladem, protože on byl člověk, který byl zřejmě, tedy měl jakési postavení, bych řekl, a přitom riskoval svoji pověst, riskoval tedy jaksi svoje zařazení, bych řekl, jakési v těch horních 10 000, ano. Měl s tím pochopitelně práci s tou záležitostí, měl s tím výlohy, de facto žádné ocenění se mu nedostalo, že? A ještě k tomu tedy vlastně se veřejně přiznal k Ježíši Kristu. A přesto to udělal. Jo, takže proto tam je vzpomenut vyloženě i tím jménem Josef z Arimatie, protože je to obrovský příklad také samozřejmě i pro kohokoliv jiného, kdo následuje Ježíše Krista. No, potom je tam den, na zítří v den po pátku, to je ten 62. verš, a vlastně tam je napsáno, že se zhromáždili u velekněží, farizejů a tak dále a tak dále. Čili svým způsobem vlastně ti Židé porušovali sobotu v téhle chvíli, jo? Protože zařizují hlídání hrobu u Piláta. A je zajímavé, a to z toho také vyplývá, že Ježíš Kristus v sobotu vlastně odpočíval v hrobě. Ono se o tom často hovoří, ale je to tak, jo? Že zatímco Židé v téhle chvíli, protože ta jejich zášť vůči Ježíši Kristu byla tak silná, že všechno ostatní šlo stranou, včetně svěcení soboty, tak Ježíš ale v sobotu tedy odpočinul v hrobě. No a vojáci hlídali hrob a svým způsobem, kdybych to jinak nazval, tak vlastně mu dělali Ježíši Kristu jakousi čestnou stráž. Jo? Oni se toho Ježíše tak báli, že jednak postavili stráž a ještě k tomu zapečetili ten hrob. Takže vlastně jakoby dvojí zabezpečení, jenom proto, aby tedy se náhodou nestalo, že by nějakým způsobem se Ježíš Kristus měl snad dostat ven z toho hrobu. A my se tady k téhle myšlence ještě vrátíme v té další kapitole, a to v kapitole tedy další 28. A já bych poprosil, kdyby mohl někdo přečíst prvních 7 veršů, prosím. Ano, prvních 7 veršů.
Když uplynula sobota a začínal první den týdne, přišli Marie z Magdaly a jiná Marie, aby se podívali k hrobu. A hle, nastalo velké zemětřesení, neboť anděl Páně sestoupil z nebe, odvalil kámen a usedl na něm. Jeho vzkříšení bylo jako blesk a jeho roucho bílé jako sníh. Strážci byli strachem z něho bez sebe a strnuli jako mrtví. Anděl řekl ženám: vy se nebojte, vím, že hledáte Ježíše, který byl ukřižován. Není zde, byl vzkříšen, jak řekl. Pojďte se podívat na místo, kde Ježíš, kde ležel. Ještě rychle pověděl jeho učeníkům, že byl vzkříšen. Jděte rychle povědět jeho učeníkům, že byl vzkříšen z mrtvých. Jde před nimi do Galileje, tam ho spatří. Hle, řekl jsem vám to.
Děkuji, děkuji. Takže já se zase vypnu kameru. Začíná ta pasáž tady začíná po sobotě, když svítalo na první den týdne, nebo když uplynula sobota, začal první den týdne. Čili vlastně tady už se pohybujeme v době, kdy byla neděle. Ano? A je zajímavé, že tady v té souvislosti toho prvního verše 28. kapitole, tak jeruzalemský překlad, nebo jeruzalemská Bible, jo? Překlad jeruzalemská Bible, český překlad jeruzalemská Bible, tam poznámce připomíná, že sobota byla dnem odpočinku. Jo? Takže vlastně v tu sobotu ti, kteří skutečně za Ježíšem šli a byli mu věrní, tak vlastně jako by nic nedělali v sobotu a sám Ježíš Kristus tady v sobotu vlastně odpočíval. No ale potom tedy v tu neděli ráno tedy Marie z Magdaly a Marie matka Jakubova, to jenom dodávám k tomu, že to byla matka Jakubova, ano, tak vlastně to je Matouš 27:56, ano, také to byla Marie, matka Jakubova, tedy ženy, které byly při smrti Ježíše Krista, tak vlastně zaručují, protože oni byli u smrti Ježíše Krista a potom šli k hrobu, tak vlastně zaručují, že se jedná o ten pravý hrob Ježíše Krista, že se jedná o ten autentický hrob. Jo? Je to jakýsi důkaz, bych řekl, že to tak je, protože oni byli jak u toho úmrtí, u toho ukřižování, tak potom věděli, kdo ho položili do kterého hrobu a tím pádem k tomu hrobu také i šli. Ano? No a tady je napsáno, že se šli tedy podívat k hrobu, aby se podívali k hrobu, ale my víme, že jiní evangelisté říkají, Marek, Lukáš říkají, že tím záměrem, proč tam ty ženy šly, bylo to, že mě chtěli pomazat Ježíšovo tělo. Jo? No a my ale také čteme, že tedy prostě bylo tam zemětřesení, nastalo velké zemětřesení, protože Pán Ježíš vstal z hrobu a tak jako jeho smrt byla mimořádná událost, tak také i jeho vzkříšení byla mimořádná událost a zemětřesení bylo průvodním jevem jak té smrti, tak toho vzkříšení, čili obojího, ano. Proto není možné říct, že důležitější je vzkříšení a dnes se opírají o to ti, kteří, řekněme, zastávají neděli, že tedy vlastně důležité je to vzkříšení, protože je pravda, že Bible dělá de facto rovnítko mezi smrtí i mezi vzkříšením, protože při obou bylo vlastně to zemětřesení. To znamená, že podle té filozofie, že tedy slaví se neděle podle vzkříšení, tak by se mohl také slavit pátek, protože tam Ježíš Kristus zemřel, kdyby nezemřel, tak by ani nevstal. Že? Takže je to taková jako filozofie, která je velice lehce, bych řekl, napadnutelná. Jo? No, potom je tam několik paradoxů, o kterých budeme, já na ně vždycky upozorním, o kterých budeme hovořit. To první je, že tedy anděl odvalil kámen od vchodu do hrobu. On to neudělal, ten anděl, proto, aby propustil Ježíše Krista z hrobky, protože to nebylo třeba, ale on to udělal proto, aby uvolnil cestu těm ženám a potom apoštolům, jo? Protože Ježíš, pro Ježíše to nebyl žádný problém. Mimochodem, zase jenom vzpomenu jiný příběh z Bible, kdy byli tedy učedníci schovaní pro strach ze Židů za zavřenými dveřmi a Ježíš prošel těmi dveřmi, jo? Takže prostě a byl mezi nimi, že říká pokoj vám. Takže tady není problém v tom, že by ten anděl to musel odvalit proto, aby Ježíš mohl vyjít. A zajímavé je, a to už je tady první paradox, protože jsem řekl, že tady několik paradoxů, první je ten, že kámen zapečetili, ještě nechali hlídat vojáky, ano, ale anděl ten kámen odvalil, čili nebesa, bych řekl, zvítězila, triumfovala nad mocí Židů i Římanů. Že? A to vlastně ukazuje na to, že Pán Bůh bude triumfovat i v posledních dnech dějin tohoto světa a nic mu v tom nezabrání. Jo? Druhý takový paradox je, že tam je napsáno, že strážní se třásli. A je zajímavé, že tam je použito totéž slovo, jako je použito při tom zemětřesení. Jo? A to je vlastně ten paradox, protože vlastně strážní se třásli a tím bylo to zemětřesení i v nich. Jakoby, jo? A oni vlastně byli jako mrtví a ten, který byl mrtvý, tak vlastně byl živý. Oni živí byli jako mrtví a ten, který byl mrtvý, byl živý. Čili další takový paradox. Jo? No a když hovoříme a hovořili jsme o tom andělu, který tam byl a čekal, tak čekal na ty ženy proto, aby nikdo nemohl říct ženám, že byl Ježíš ukraden. Jo? Kdyby tam nebyl, tak by mohlo se říct, no vy jste přišli, kámen byl odvalený, takže někdo ho ukradl. Jo? Ale on tam čekal proto, aby bylo z toho jasné a patrné, že ten kámen nebyl, nebo že Ježíš nebyl ukraden, že ten kámen neodvalil někdo, prostě kdo chtěl to tělo Ježíšovo odnést. Čili utvrzovali ve víře. Jo? No a pak už tedy je tam, když se setkávají že s Ježíšem, tak je tam nebojte se, jinými slovy, nebojte se mě, ano, a nebojte se také i toho, že Ježíš Kristus by snad nevstal, jak zaslíbil. A je zajímavé, že, a zase to je tedy ten další paradox, že zatímco se vojáci, kteří by se nemuseli bát, se bojí a ženy se bát nemusí. Jo? Čili jinými slovy, kdo hledá Ježíše Krista, nemusí se bát. No a ještě tedy jeden paradox, když jsme u těch paradoxů, tak ještě poslední, a to je říct u hrobu, že zemřelý tam není, protože vstal, tak to je také jakýsi paradox, ano. A stalo se to proto, protože to je vlastně příslibem toho dalšího vzkříšení, které čeká ty, kteří zemřou před příchodem Ježíše Krista. No a pak je tam ještě i to, co zase znovu tedy jaksi ukazuje těm Židům, aby přišli blíž, pojďte se přesvědčit, ano, čili přesvědčte se o tom vzkříšeném Ježíši Kristu, nebojte se, naopak se přesvědčte tedy o tom vzkříšeném Ježíši Kristu a jděte to povědět jeho učedníkům. Čili jestliže jste toto všechno viděli, slyšeli, přesvědčili se o tom, tak to řekněte dále. Já si myslím, že tady je také i pro nás jakási výzva, jestliže jste toto všechno, co se týká Božího poselství, viděli, slyšeli, přesvědčili se, tak pak je dobře, aby se to tedy řeklo dál. Jo? Tak, můžeme, prosím vás, číst dál 8. a 10. verš. 8. a 10. buďte tak laskaví.
Tu rychle opustili hrob a se strachem i s velikou radostí běželi do poznání jeho učedníků. A hle, Ježíš je potkal a řekla, buďte pozdraveni. Ženy přistoupili, objímali jeho nohy a klanili se mu. Tu jim Ježíš řekl, nebojte se, jděte a poznámte mým bratřím, aby šli do Galileje, tam mě uvidí.
Ano, děkuji, děkuji. Takže komu se vlastně Ježíš zjevil? Jo? Takže on se zjevil ženám nejprve, to je ten verš 5. Pak se tedy zjevil apoštolům, to je ten verš 7. Ano. A zjevil se nepřátelům, to je v tom verši potom 11. ještě, to budeme také teprve číst, ano. A pak se zjevil vlastně všemu světu, to je ten verš 19., k tomu se také ještě dostaneme, jo. Ale ženy jsou první, se kterými se Ježíš tedy setkal a kteří vydali o tom svědectví, jo. A pak čteme, tak jak teď už bylo řečeno, že se chopili jeho noh a vlastně to bylo jednak na znamení nebo jednak z důvodu přesvědčení se, že opravdu tedy Ježíš Kristus je vzkříšen a na druhé straně to byl samozřejmě projev úcty, což je pochopitelné. Ale z toho také vyplývá ještě jedna věc a to je to, že je to vlastně důkaz, že i z mrtvých stalí, protože Ježíš vlastně vstal, že jako z mrtvých stalí, tak jak vstanou všichni následovníci tedy Pána Boha, a ti z mrtvých stalí budou mít tělo, jo? Tak jako Ježíš Kristus měl tělo. Dokonce potom víme, že čteme v jiných evangeliích, že šel mezi učedníky a řekl, podejte mě rybu a pojedl a tak dál, jo? Duch žádné kosti a maso nemá, že jo? Takže vlastně budou mít tělo. Že nejedná se o to, že by potom po vzkříšení to byl jakési fluidum, nebo jak bych to řekl, nějaká mlha nebo pára nebo něco, ale vlastně budou mít i svoje tělo a Ježíš to tady také i dokladuje. Ano? No a znovu tam je ono, nebojte se a také tam je znovu ono, jděte a oznamte to. Jděte a oznamte to, čili jděte to říct těm, kteří to potřebují slyšet. Jo? Tak, můžeme číst verš 11. až 15. prosím, 11. až 15. verš, buďte tak hodní.
Když se ženy vzdálili, někteří ze stráže přišli do města a oznámili velekněžin, co se všechno stalo. Ti se sešli se staršími, poradili se a dali vojákům značné peníze s pokynem. Řekněte, že jeho učedníci přišli v noci a ukradli ho, když jste spali. A doslechne-li se to vladař, my to urovnáme a postaráme se, abyste neměli těžkosti. Vojáci vzali peníze a udělali to tak, jak se jim řeklo. A ten výklad je rozšířen mezi Židy a
děkuji. Takže zase musím tady vypnout. Ta druhá skupina těch svědků, nebo ta další skupina těch svědků, kteří tam byli, to byli vojáci, ano. A vlastně oni byli nevěřící a přesto všechno museli uznat, že Ježíš má věci ve svých rukou a že vlastně vstal z mrtvých. A je pravda, že i mnohdy nevěřící lidé i v dnešní době vlastně musí uznat, že Pán Bůh existuje a že Ježíš má věci ve svých rukou. Já se přiznám, že se trošičku tak jakoby hořce usmívám, když sledujeme s mojí ženou někdy ty filmy o přírodě a o tady těch věcech a zvířatech a to. A tam třeba ten dotyčný, ten komentátor řekne, no evoluce tady udělala úžasnou věc, nebo příroda si tady s tím poradila velmi dobře. Jo? A člověk tak jako trošku hořce se usmívá, protože prostě to slovo Bůh nevysloví, i když je naprosto jasné, že evoluce nemůže myslet a příroda nemůže plánovat, že to musel udělat někdo, kdo byl schopen myslet i jako inteligentní bytost, ale prostě i ti nevěřící uznávají, že, akorát, že to tedy nenazvou Pánem Bohem. Jo? A pak je tady další paradox, který také musím připomenout, a to je to, že vojáci měli hlídat Ježíšovo tělo. Ano? A měli ho hlídat proto, aby je učedníci neukradli. Jo? A najednou měli tvrdit, že učedníci je ukradli, to za prvé, a za druhé, oni měli bdít a teď měli říkat, že spali. Jo, takže napřed měli hlídat a teď vlastně došlo k tomu, že měli říkat, že tedy učedníci ukradli, pak měli tedy bdít, teď měli ale říkat, že spí. A nesmyslem a tím paradoxem je to, že měli říkat, že zatímco jsme spali, tak učedníci ukradli tělo. Prosím vás pěkně, teď logika věci, když spali, jak mohli vědět, že ho někdo ukradl a že ještě k tomu byli učedníci. Je to jenom jako taková logická záležitost, která o tom mluví. Čili já tím jenom zase chci říct, a to je zřejmě i to poučení z toho, že nevěřící člověk musí vymyslet mnoho nelogičností, aby to svoje tvrzení obhájil. Jo, tak jako tady ti nepřátelé prostě, oni ho ukradli, jsme spali a tak dále a tak dále. Jo, a jak už jsem řekl, jak mohli vědět, že ho někdo ukradl ještě k tomu učedníci, když tedy spali. Jo? Ale žel, že nevěřící musí mnohdy si obhájit tu svoji nelogičnost jakýmkoliv tvrzením. Jo? No, a pak už je tady další věc, a to je to, že tedy tam bylo hovořeno s těmi velekněžími. Velekněží vlastně byli, bych řekl, stáli tváří v tvář důkazům, jo? Protože bylo jasné, že Ježíš tedy vstal z mrtvých. A tady znovu se jenom ukazuje na to, že zázrak nepomůže k víře, jo? Že zázrak nespůsobí to, že by člověk uvěřil. Já teď neříkám, že zázrak nemůže být ten, který člověka někam posune nebo ho třeba nějakým způsobem vede k tomu, aby popřemýšlel, jo? Ale že by vyloženě jenom zázrak jako takový vedl k víře, tak to my víme i z Bible, že to prostě nefunguje. Udělej zázrak, my tě uvěříme, jo? Nic takového nefunguje. No a pak tady máme ještě dvojí svědectví, ano. Takže tady je dvojí svědectví. Jednak ženy, které v té době nebyly až tak brány vážně, k tomu ještě patřili k Ježíšovým následovníkům, tak od nich máme svědectví, že Ježíš vstal. A potom máme svědectví od podplatitelných vojáků, že Ježíš vstal. Takže vlastně můžeme říct, že vlastně je to takové, jakoby to svědectví, jakoby na vodě, by se dalo říct. Jo? A zase znovu jenom to potrhuje tu myšlenku, že na prvním místě je víra, nikoli důkazy. Jo? Tím nechci zpochybnit svědectví těch žen a zpochybnit svědectví učedníků a těch vojáků, ale prostě jenom chci říct, že víra je na prvním místě. Jo? Tak, můžeme číst 16. a 17. verš, prosím.
Z 11 učedníků pak odešlo do Galilie nahoru, kterou jim Ježíš určil. A když ho spatřili, klaněli se mu, i když někteří pochybovali.
Tak děkuji. Ježíš Kristus někteří učedníci, je napsáno, že někteří učedníci tedy pochybovali. Je pravda, že Matouš nijak nepřibarvuje události a ani nesnaží se nějak naklonit k pozitivnímu myšlení učedníků. Prostě spatřili ho, jeden z apoštolů se odebralo, jakami spatřili, klaněli se, ale někteří pochybovali. Jo? Prostě tak to Matouš líčí, tak jak to skutečně bylo. A tak, jak už jsem řekl před chvíli, někteří pochybují i v tvář vlastně těm skutečným událostem. Čili znovu opakuju už po čtvrté, já jsem si toho vědom, že zázrak nepřesvědčí. Znovu je to pouze záležitost víry. A to, co chci ale říct, je, že tady pochybovali i jeho učedníci někteří. Ale je pravda, že i pochybující lidé do církve patří. A já jsem někde četl takovou větičku, kterou si dovolím teď použít. Bůh nemá jiný materiál než nás, byť bychom pochybovali a mnohdy třeba i kolísali ve víře, ale Bůh prostě jiný materiál v uvozovkách nemá. Takže není třeba se, jak si bych řekl, nějakým způsobem hovořit o sobě jako o někom, kdo je slabý ve víře, nebo kdo je takový, nebo takový. Prostě takový jsme jako lidé, Bůh s tím svým způsobem počítá a miluje nás takové, jací jsme. Tak, dočteme prosím pěkně tedy kapitolu od toho verše 18. můžeme dočíst.
Ježíš přistoupil a řekl jim, je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte ke všem národům a získavejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku.
Děkuji. Děkuji. Ježíš mluví o své moci. A když mluví o své moci, tak tím pádem dokazuje, nebo bych řekl, jednoznačně dokazuje to svoje božství. Ano? Teď už může jednoznačně o tom hovořit. Dokazuje svoje božství. A je tady určitá paralela, protože on byl, jak víme, na počátku svého díla, tedy byl pokoušen na poušti a Ježíš se nepoklonil satanu, který ho vybízel k tomu, že když se pokloní, tak mu všechno na světě dá. Ježíš je vládcem světa právě proto, že se nepoklonil satanovi. Jo? Čili tu autoritu, kterou má, získal tím, že se nepoklonil. Získal jakousi, bych řekl, až bezmocí. Jo? Proto také v Biblii se často hovoří o beránkovi. My potom ve zjevení jsme četli beránek a lev, že? Čili ta moc toho beránka byla vlastně v té beránkové bezmoci, bychom řekli. A tady také Ježíš Kristus mohl použít, jak už hovořil o tom, že by mohl použít anděli, jo? A mohl by se stoupit z kříže, to všechno mohl udělat, ale vlastně ta jeho moc spočívala v tom, že se vydal a byl jako bezmocný, jo? A teď vlastně učedníkům tedy svěřuje úkol. Ten úkol je poměrně velmi náročný, bych řekl. Ale ten úkol, nebo rozsah toho úkolu, je adekvátní k té boží moci. Takže on je to náročný úkol, ale ta boží moc je ještě mocnější, takže není problém ten úkol splnit, byť by ten úkol byl těžký. No a na druhé straně je jasné, že na celém světě potřebují to svědectví o Ježíši Kristu, ano? Možná ještě jedna taková poznámka, jako i pod čarou, jako by tím Ježíš Kristus chtěl říct, já jsem udělal, co bylo třeba, a teď je vlastně řada na vás. Jo? Čili následujte mě v té práci, kterou jsem já tady dělal, následujte mě i vy a pracujte dál. No ale protože nechtěl, aby ti učedníci měli dojem, že to nezvládají, nebo prostě lomili by rukama, to je obrovská práce, náročný úkol, to nejsme schopni zvládnout, tak okamžitě jim zaslibuje a dává i sílu a říká, nejste na to sami. Ano, já budu neustále s vámi. A já bych chtěl končit tím, co jsem teď právě řekl, protože je velmi zajímavé, prosím vás pěkně, že Evangelium Matoušovo začíná tím, že Bůh je s námi. První kapitola, 23. verš, anděl říká Josefovi a i Marii říká, narodí se, že, tak dál, Immanuel, což znamená Bůh s námi. Takže první kapitola začíná ujištěním, Bůh je s námi. Poslední kapitola končí tím, že Bůh je s námi. Ano? A dokonce tady ještě dodává až do skonání světa. Mně se tady to orámování velice líbí, protože to je nesmírně povzbudivé, když Matoušovo evangelium začíná, ale i končí tím prohlášením, tou větou, která přináší jistotu nám všem věřícím lidem, že Bůh je s námi až do skonání věku, až do skonání světa. A to je něco, co je úžasné, já se domnívám, že to stojí za to, abychom si to uvědomili, protože to rozhodně stojí za zmínku. Takže tolik tedy k Matoušovu evangeliu. My jsme ho dneska ukončili, já jenom snad zopakuji jenom maličkost a nebudu to, tam není co bych měl zhrnovat, tam se těžko dá, že to bylo o mnoha věcech, ale jenom chci říct, že znovu zopakuji tedy, že evangelium Matoušovo bylo určeno židům, nebo křesťanům ze židů, tak bych řekl křesťanům ze židů. A vlastně Matouš židům vysvětloval, jak to s tím Ježíšem je. A druhá věc je, že ukazoval na to, jak Ježíš vysvětloval Židům, jak to vlastně je s tím starým zákonem, aby to pochopili tedy dobře. A druhá věc je, aby je utvrdil v tom, že se vydali na správnou cestu. Jo? Takže mnohé ty věci, které tam čteme vlastně, tak odkazují na starý zákon a jak si předpokládají, že posluchači nebo čitatelé tedy toho evangelia, což měli být Židé, že tomu samozřejmě porozumí. Ale já jsem přesvědčen o tom, že i my a čtenáři dnešní doby tomu může porozumět, protože to je velmi srozumitelné a můžeme jenom poděkovat Pánu Bohu za to, že takovéto evangelium také v Božím slově máme. Takže tolik z mé strany pro tedy celé evangelium Matoušovo.